Me nousemme nyt kuuntelemaan evankeliumia ja laulamaan hallelujaa. Evankeliumi on Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeesta 46 alkaen. Maria sanoi:
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.
Aikaisemmin tätä päivää vietettiin maaliskuun 25. päivänä, joka on 9 kuukautta ennen joulupäivää, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Yli 60 vuotta päivä on kuitenkin ollut meillä sitä lähellä olevana sunnuntaina. Viikon kuluttua 25. päivänä palmusunnuntaina alkaa tänä vuonna Jeesuksen kärsimisen muistoviikko. Aikaisemmin tämän pyhän nimenä oli Marian päivä. Sen mukaisesti siitä on viime vuosikymmeninä yhä useammin tehty kirkossa yleinen naisten päivä. Niin painopiste on siirtynyt olennaisesti Jumalan teoista ihmisen kokemuksiin. Marian ilmestyspäivän keskus ei kuitenkaan ole ihminen, Maria yhtenä naisena, vaan keskuksena on Marian esikoispoika Jeesus Kristus. Näin Marian ilmestyspäivä on kaikkien juhla, niin naisten kuin miesten. Apostoli Paavali sanoi kristityistä: yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Kirkossa ei tarvita erityispäivää naisille eikä miehille. Tilanne on kuitenkin meillä sillä tavoin vinoutunut käytännössä, että monen seurakunnan työntekijöiden ja muiden toimijoiden sekä toimintaan osallistuvien valtaenemmistö on naisia. Siinä mielessä kirkossa jokainen päivä on nyt naisten päivä. On kuitenkin hyvä, että järjestetään erityisiä hengellisiä naisten päiviä ja miesten päiviä. Raamattuopistossakin on kuukauden kuluttua naisten päivät. Toivottavasti tänne voidaan palauttaa miesten päivätkin. Ennen ne olivat tärkeä tapahtuma. Naisten päiviin ja miesten päiviin osallistumisen kynnys on erityisen matala. Tarvitsee olla vain nainen tai mies voidakseen tuntea olonsa niillä kotoisaksi. Kuitenkin niidenkin keskuksena on Marian poika Jeesus. Marian saama ilmoitus on niin keskeinen tapahtuma, että se on sisällytetty kristillisen kirkon perususkon tunnustuksiin lausumassa: Jeesus Kristus sikisi pyhästä hengestä. Niin kuin mekin kohta yhteen ääneen lausumme vuosituhantiseen perinteeseen liittyen. Tämä asia on kuitenkin ollut yksi kristillisen uskon ärsyttävistä mahdottomuuksista. Siksi se on usein torjuttu uskon ja kirkon ulkopuolella, mutta myös kirkon sisäpuolella ja erityisesti taas viime aikoina. Perussyy vihaiseen torjuntaan on, että kristillistä uskoa mitataan ihmisellä ja maailmalla. Ihminen on meille luonnostamme kaiken mitta. Meidän yleisinhimilliseen todellisuuden käsitykseemme ei mahdu sellaista, mitä voidaan sanoa yliluonnolliseksi, ainutlaatuiseksi, ainutkertaiseksi, ainoaksi. Jeesukseen sovellettuna tämä asenne tarkoittaa, jos Jeesus on ihminen, hänen on täytynyt siitä ja syntyä niin kuin kaikkien muidenkin ihmisten. Ja koska kaikki ovat syntisiä, on Jeesuksenkin oltava syntinen. Raamatun, kristillisen uskon ja kirkon ydinsanoma on kuitenkin, että Jeesus on ainutlaatuinen, ainutkertainen ja ainoa. Sillä hän on samalla kertaa sekä Jumala että ihminen, eli Jumal-ihminen. Jumalana hän on ainoa poika, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä. Sellaisena hän on vertaamattomasti toisenlainen kuin me kaikki ihmiset. Hän on meille vieras ja käsittämätön ja loukkaava. Sellaisena emme voi alistaa häntä valtaamme, niin kuin tahtoisimme. Jeesus on kuitenkin myös ihminen, lihaa ja verta niin kuin me. Ihmisyydessä hän ja me olemme samanlaisia. Voimme ymmärtää toisiamme. Tämän ihmisyyden Jeesus sai Mariasta. Uskon tunnustuksessa sanomme Jeesuksesta, meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Jumalan pojan ihmiseksi tulemisen tavasta Raamattu ei paljon kerro. Varhaiskirkossa asiaa pohdittaessa siihen löydettiin kuitenkin valoa evankeliumista, jonka mukaan enkeli Gabriel sanoi Marialle, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Asian ytimenä on, mitä Jumala sanoi Marialle enkelin välityksellä. Johanneksen evankeliumi lausuu tästä. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tämä Jumalan sana on Jumalan ainosyntyinen poika. Kuulemansa Jumalan sanan Maria otti vastaan ja uskoi. Se oli henkinen ja hengellinen tapahtuma. Sillä oli kuitenkin ruumiillinen seuraus hänen kohdussaan. Hän tuli raskaaksi. Jumalan pojan kasvaminen ihmiseksi alkoi siitä hetkestä. Ihmistä, miestä ei siihen tarvittu, eikä siinä voinut olla. Maria tuli raskaaksi korviensa välityksellä Jumalan sanasta ja pyhästä hengestä uskossa. Maria otti Jeesuksen Kristuksen vastaan ensin hengellisesti sydämessään ja sitten myös ruumiillisesti. Tämä raskaus, tämä Jumalan ja ihmisyyden yhtyminen toisiinsa on ainutlaatuista. Jeesus on ainoa Jumal-ihminen, jossa jumaluus ja ihmisyys läpäisevät toisensa. Jeesus on Jumala ja ihminen kaikessa, siinä mitä hän on ja tekee ja sanoo. Jumaluutta ja ihmisyyttä ei hänessä voi irrottaa toisistaan. Hän on yksi ehjä henkilö. Jumaluus ja ihmisyys eivät myöskään sekoitu hänessä toisiinsa, vaan niillä on ero. Jeesus oli henkilö, persoona, jo Jumalana ikuisuudessa. Ihmisyyden hän sai Mariasta, joka oli tämän henkilön vastaanottaja. Siinä on Marian poikkeuksellinen asema ja tehtävä. Hän ei ole mikä tahansa nainen ja äiti. Meidän kannaltamme tämä merkitsee, että Jumala on tullut ihmiseksi maailmaan samanlaista kanavaa myöten kuin mekin synnymme. Jeesus on Jumala ja ihminen meidän nahoissamme. Hän tietää ja tuntee meidät läpi kotaisin, jopa paremmin kuin me voimme itseämme tuntea. Mikään meissä ei ole salassa häneltä. Hän tuntee ahdistuksemme ja jakaa sen kanssamme. Hän on ottanut omakseen meidät veljenämme. Hän ymmärtää meitä. Hänelle voimme kertoa ja luovuttaa kaiken, mitä meillä itsessämme on. Myös kaikki vajavuudet, heikkoudet, surkeudet, ruumiin ja mielen sairaudet ja synnit. Hän ei halveksi meitä. Meillä ja meissä ei ole mitään sellaista, mitä hän ei tuntisi itsestään käsin. Hän on meille ainoa tällainen auttaja. Jeesus tuntee kokemuksestaan myös olosuhteemme, joihin olemme syntyneet ja joissa olemme eläneet. Joillakuilla meistä ne voivat olla suhteellisen hyvät. Valtaenemmistöllä ne kuitenkin ovat monin tavoin raskaat, jopa lähes ylivoimaiset. Mitä enemmän olen nähnyt elämää ja ihmisiä ja kuunnellut heitä, sitä enemmän olen vakuuttunut siitä murskaavasta tosiasiasta, että jokaisen elämässä on jokin tragedia, suuri murheen kokemus tai jopa monta sellaista. Näin oli Jeesuksellakin. Hän oli uhanalainen sikiämishetkestään ja syntymästään saakka. Joosef, joka oli kihlannut hänen äitinsä, aikoi jättää tämän ja myös tämän syntyvän lapsen, koska hän uskoi aluksi, että tämä oli ollut uskoton hänelle ja tämän oli tehnyt raskaaksi joku toinen mies. Tämä häpeä oli Jeesuksen yllä, halki hänen elämänsä. Se varjosti häntä, niin kuin pyhä henki oli varjonnut hänen äitinsä hänen sikiämisessään. Heti hänen synnyttyään Palestiinan vasallikuningas Herodes tahtoi tappaa hänet, ja hänet oli vietävä pakomatkalle toiseen maahan. Jeesus kasvoi köyhässä perheessä, jossa oli paljon huollettavia ja paljon työtä. Ilmeisesti suhteellisen varhain perheen isä kuoli, ja vastuu jäi vanhimmalle pojalle, Jeesukselle. Perheen yhteiskunnallinen asema oli vaatimaton. Jeesuksen kokemus ihmisen olosuhteista kattaa kaikki meidän kokemuksemme. Jumalana Jeesus näki ja tiesi kaiken, niin kuin kaikki tietävä taivaallinen Isä. Ihmisenä Jeesus tuli näkemään ja tietämään kaiken lisäksi toisella tavalla, elämällä itse sen kaiken läpi. Sitä tietoa ei kaikki tietävällä Jumalalla ollut ennen hänen poikansa ihmiseksi tulemista. Raamatussa tästä sanotaan, vaikka Jeesus oli Jumalan poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Yhtä asiaa Jeesus ei tiennyt kokemuksesta, sitä mitä on synti. Jumalan tahdon vastustaminen ja vihaaminen, pahan ja väärän rakastaminen ja himoitseminen. Hän tunsi kyllä kokemuksesta kiusauksen Jumalan tahdon rikkomiseen ja saatanan houkutuksiin suostumiseen äärimmillään. Hän ei kuitenkaan langennut kiusauksiin, niin kuin me olemme langenneet ja lankeamme yhä uudestaan. Hän oli kielteisesti sanoen synnitön ja myönteisesti sanoen vanhurskas. Siinä hän ihmisenä poikkesi täydellisesti meistä. Kuitenkin Jeesus samastui meihin, myös meidän syntisyydessämme ja synneissämme, mutta toisella tavalla kuin hän samastui meihin ihmisinä ja olosuhteisiimme. Hän kantoi meidän syntiemme rangaistuksen Jumalan edessä ja meihin syntisyytemme tähden kohdistuvan Jumalan vihan meidän puolestamme, meidän sijaisenamme. Jeesuksen synnittömyys ja vanhurskaus ylläpitivät hänessä elämän ja terveyden ja ilon. Hänen samastumisensa meidän syntisyyteemme aiheutti hänelle sairauden ja murheen, kuoleman ja kadotuksen. Meille se on tuonut vapauden ja ilon, ikuisen elämän ja terveyden. Tällaisen jumalihmisen äidiksi Jumalan valitsija kutsui 14-vuotiaan neitseen Marian enkelin välityksellä. Tämä tervehti häntä lausumalla, sinä armon saanut. Aikaisempi suomennos sanoi armoitet. Se oli harhaan johtava ilmaisu. Ihmistä voidaan luonnehtia armoitetuksi esimerkiksi taiteilijana, kirjailijana tai opettajana. Sellaisesta ei tässä ole kysymys. Armoitus ei ollut Mariassa itsessään. Päinvastoin hän oli vailla armoa ja tarvitsi sitä ja sai sen nyt Jumalalta. Maria ei ollut synnitön eikä vanhurskas itsessään, ei ennen enkelin ilmoitusta eikä myöhemminkään. Hän ei äitinä aina ymmärtänyt poikaansa, vaan heillä oli ristiriita siitä, mitä pojan tuli tehdä, vaikka Maria aina tiesi, että tämä hänen poikansa oli Jumala. Jeesus ei pyytänyt isältään anteeksiantamusta synneistä, sillä niitä hänellä ei ollut. Meidän syntiemme rangaistuksen kärsiminen kauhisti häntä erityisesti juuri siksi, että hän itse oli loppuun saakka synnitön. Vain Marian poika Jeesus on itsessään meille Jumalan armon välittäjä, ei hänen äitinsä Maria. Jumalan armoa tarvitsevana Maria tarjoaa meille syvimmän samastumiskohteen. Hän sanoo kiitosvirressään itseään vähäiseksi, alhaiseksi ja nälkäiseksi. Sellaisia me kaikki olemme suhteessa Jumalaan. Maria tarvitsi poikaansa armahtajakseen ja vapahtajakseen. Sellaisena hän on malli meille. Kirjassaan Marian ylistysvirrestä Martti Luther sanoo, että Marian tärkein tehtävä on itsensä tarpeettomaksi tekeminen. Uskovan tulee temmata Kristus lapsi itselleen hänen äidiltään ja lausua äiti Marialle, tuo lapsi ei kuulu vain sinulle, vaan sinun helmassasi on minun aarteeni. Uskon, että minulle on syntynyt poika, joka on Kristus, Herra. Marian lapsi ei ole hänen omansa, vaan hän on lainaäiti. Hänen lapsensa on vapahtaja koko maailmalle ja siten myös minulle ja sinulle. Jeesuksen kasvattaja isä Joosef ja hänen äitinsä Maria valaisevat kirkkaasti pimeitä asenteita mieheyteen ja naiseuteen. Kenelläkään ei voi olla kahta äitiä eikä kahta isää. Uusi ihmiselämä voi syntyä vain kahdesta sukupuolesta, miehestä ja naisesta yhdessä. Jokainen lapsi tarvitsee isän ja äidin. Jos joltakulta puuttuu jompikumpi tai molemmat, se on suuri tragedia, joka vaurioittaa häntä. Se haastaa häntä kamppailemaan niiden vaurioiden voittajaksi ja etsimään siihen apua. Mieheydessä on kolme ydinulottuvuutta silloinkin, kun ne eivät toteudu tai eivät voi toteutua. Oleminen mies vaimolleen häntä rakastaen. Oleminen isä lapsille ja oleminen veli sisaruksille. Onpa näitä tai ei. Naiseuteen kuuluu vastaavasti kolme ydinulottuvuutta silloinkin, kun ne eivät toteudu tai eivät voi toteutua. Oleminen vaimo miehelleen häntä kunnioittaen. Oleminen äiti lapsille ja oleminen sisar sisaruksille. Onpa näitä tai ei. Biologisesti meissä jokaisessa on sekä mieshormoneja, eli testosteronia, androgeeneja, että naishormoneja, eli estrogeeneja. Naisilla on enemmän estrogeeniä, miehillä enemmän testosteronia. Apostoli Paavali sanoi itseään hengellisessä mielessä niiden isäksi, jotka hän oli opastanut Jeesuksen luo ja uskoon. Hän kuitenkin vertasi itseään myös äitiin kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille. Ollessamme teidän luonanne, hän puhuu itsestään monikossa, ollessamme teidän luonanne, olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti. Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme valmiit antamaan teille Jumalan evankeliumin lisäksi oman itsemmekin. Paavali oli siis isä, jossa on myös äidillisiä piirteitä, niin kuin Jumala on isä, isä meidän, ei äiti meidän, vaikka hänessä on myös äidillisiä piirteitä ja hän sanassaan vertaa itseään äitiin. Tämä on Jumalan järjestys, jonka hän on luomisessa istuttanut ihmiskuntaan. Jokainen meistä on kuitenkin näillä alueilla, näilläkin alueilla, vammautunut ja vinoutunut. Jeesus, Jumalan poika ja Marian poika, auttaa meitä myös näissä ihmisyytemme ydinasioissa. Se on Marian ilmestyspäivän evankeliumin yksi ulottuvuus sinulle ja minulle.